Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía con COPE Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Ayer, o más bien esta mañana, supimos que la Policía Nacional detuvo ayer a un quinto joven colombiano implicado en el apuñalamiento que dejó dos heridos graves la semana pasada en el Parque de Barcelos, en Pontevedra. Sin embargo, todavía sigue en la procura la policía de otro sospechoso que está fugado y que sería el más violento de todos los que participaron en esta pelea que dio origen a las agresiones con cuchillos. Comentar que el último arrestado por la policía está todavía en los calabozos de la comisaría de Joaquín Costa a la espera de su paso a disposición judicial. Un par de consejos y hablamos del río Valdecorvos que vuelve a estar de actualidad.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Ser eco nunca fue tan lógico. Llévate el nuevo Toyota CHR Hybrid por solo 160 euros al mes. Con seguro, mantenimiento y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Sí, sí, todo incluido. Solo en Toyota Breogán, tu concesionario oficial Toyota en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vámonos ahora hasta Pontevedra porque allí se organiza este fin de semana una actividad que lleva por título Descubriendo Río y que va a servir para poner en valor lo que era el río Valdecorvos, un río que ahora mismo está soterrado y que de vez en cuando reclama su lugar con importantes inundaciones, por ejemplo, en la calle Casimiro Gómez. De hecho, varios negocios de esa zona de Casimiro Gómez y de calles aledañas han participado y participarán en esta actividad que lleva por título, como decía, Descubriendo Río. Y una de las asociaciones que la ha impulsado es Afirval, y tenemos el placer de hablar con su presidente, que es Ángel Fontenla. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por atendernos.
Gracias a ti, buenas tardes.
Quizáis moita xente que leva toda a vida vivindo en Pontevedra ou que de Pontevedra de toda a vida non sexa consciente de que hai un río por aí abaixo soterrado ao lado do coñecido popularmente como Estadio da Xuventude, que é unha mostra máis desas cousas que antes se facían e que, digamos, que a día de hoxe medioambientalmente non estaría moi ben vistas.
Correcto, sí. Aparte do Gafos, que é outro río coñecido de Pontevedra, sí, claro, que omitindo a Leres, pois hai outro río que, bueno, ten varios afluentes tamén, pero é o coñecido como Valdecorvos. Tamén históricamente chamouse o Rego da Seca. Este río foi vítima dos recheos para gañarlle un pouco terreno á ría, como noutros moitos puntos de Pontevedra, como pode ser nas Moreiras ou na zona de Corbaceiras. E aquí, digamos que se gañou pois moitísimo terreno, case pois 500 metros cara ao interior. Esto era unha zona onde está situado, xe, como ben dixeches, o ben chamado Colexio o Estadio de Xuventude, o CGTD ou o Colexio Atlántico, pois comeuselle terreno ata o final da rúa que se coñece hoxe como Casimiro Gómez. Eso antigamente era,
que había aí antigamente? Era unha xunqueira, non? Como a que pode haber o outro lado do río.
Exactamente, era unha xunqueira ben extensa. Entraba como unha lingua cara dentro, é dicir, se collemos os terrenos da antigua Tafisa, por exemplo, onde está o Manuel Vidal Portela, pois entre esas dúas entraba cara interior de Pontevedra, ata final de que hoxe Casimiro Gómez, pois entraba aí unha lingua de auga, unha masa de auga.
Uh-huh. É unha masa d'auga que de vez en cando reclama o seu lugar.
Por suposto, claro, nos momentos nos que a chuvia incide, a pouco que o faga, pues esto causa que querría volver a querer reclamar su espacio. Uh-huh. También por eso fueron las obras no Colegio Atlántico e no CGTB. Uh-huh. Pues fueron las obras para subirlo un metro cara arriba porque estaban sobre una xunqueira.
Precisamente para reivindicar la memoria de este río que existe pero que está baixo cemento y de organizar este Descubriendo Río do día 14, es decir, desde pasado mañá ato día 17 para... No, pasado mañá, no, estou mentindo, ese é o sábado, o día 14, o sábado, pois, para que sexamos conscientes de que aí hai un río e que supuxo no seu día un auténtico, non sei se decir atentado, pero sí, unha mala decisión.
Sí, unha mala integración urbanística. Do día 14 do 17 temos plantexada estas actividades que son o culmen de moitos meses de traballo, de limpezas, de preparación, de investigación. Teremos o sábado, que será o día grande, pois faremos unha pintada reivindicativa, unha obra artística, na que poremos o río como se fose, bueno, chamamos de pintar a trazo do río, pintaremos con xiz, que o poida levar a agua, nada permanente, que todo sexa lavable e orgánico. Que non haya,
e destrazar o que sería o trazado do río que está baixo terra.
Entre Casimiro Gómez e o CGTB, pois nas placiñas que están aí, que non teñen nome, pero está o Lelé, por exemplo, o Patatas Búa, que ven a xente coñece.
Sí, que hai ali árbores e tamén un lugar para sentar, sí.
Eso é. Xa os nenos solen usarlo para pintar con xiz, pois aproveitaremos este uso orgánico das plazas e do solo para facer un acto reivindicativo artístico. Uh-huh. Despois, o día
e que tamén para os que é máis cativos, coñezan que aí existe un río, inda que se pode ver alá ao lonxe, ali creo que na entrada dun garaxe, que se pode intuir,
sí.
Pero moita xente o que decía no inicio, que non é consciente.
Exactamente. Sí, queda pois un pouco oculto da vista xeral. Nos cando falamos cos comercios que están un pouco alonxados da zona e incluso dentro da mesma zona, pois non o coñecen porque non é algo visible, integrado, está soterrado, non é normal que non se coñeza.
E con respecto ao resto da programación que te interrompín, por exemplo, o sábado, vexo que tedes esa actividade de pintar, de trazar eso, o que foi o río, o que é o río Valdecorvos, pongo antes,
eso é,
tal. E o domingo xa tedes un roteiro explicativo no que entendo que unha persoa, non sei se va a ser ti mesmo, vai explicar pois como era ese lugar antes da explosión urbanística.
Sí, o domingo a partir das 4 da tarde, cada media hora, tamén poremos, se hai suficiente xente, pois poremos quendas pola mañá, pero en principio cada media hora das 4 da tarde. Faremos quendas pequeniñas de xente, porque vamos a levar varios expertos. Vai a haber un biólogo, un arquitecta, un periodista experto que traballou no museo de Pontevedra.
Uh-huh. Entonces,
aparte de guías...
Vai ser coral. Uh-huh.
Sí, aparte de guías, que estaremos eu e outros compañeros da asociación, pois haberá un experto que nos acompañe. Uh-huh. Para darnos un pouco de información de esto mismo que estamos falando. O roteiro terá unha duración de unha hora e media, máis ou menos, porque iremos parando polos puntos, ten unha dificultade baixa, e comprenderá dende a Ponte dos Tirantes, na zona verde que está á esquerda, mirando cara ao Pazo da Cultura, uh-huh. Comprenderá desde esa zona ata o Colexio Vilaverde.
Me decir que é un roteiro bastante, bastante asenquible, sinxelo, e realmente sinxelo. Para todos.
Sí, levar calzado adecuado, porque hai zonas que, bueno, pasaremos por herba, pero o resto debería ser adecuado para calquer nivel.
Uh-huh. Pois Ángel Fontela, da Asociación Afirbal, que é a que está detrás deste roteiro, desta actividade, para xa dicimos, para lembrar ese río Valdecorvos. Moitas grazas por atendernos e esperemos que todo vaya moi ben.
Moi ben, moitísimas gracias.
Y nosotros lo dejamos por el momento aquí. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Y nosotros regresamos en 20 minutos con toda la información de la provincia.